Revista Literară Radio cu Anca Mateescu. Patrie, iubire, patriotism, demnitate, etc. sunt cuvinte legrele ale limbii. Dacă le golești de sens, îi faci pe oameni să trăiască ușuratic, indiferent, să nu mai creadă în vorbire, să nu mai creadă niciun discurs. Și din cauza asta, cuvintele astea trebuie recuperate, tocmai spunând că nu cu cuvinte goale acoperi misiunea pe care ți-o încredințează o societate.
Sigur că această carte, acest volum, și prin titlul explicit, este o polemică, deci are o dimensiune polemică evidentă.
Eu cred că o carte trebuie citită cu plăcere. Plăcerea este principalul motiv pentru care noi citim. Cărți grele sau frumoase, ele ne fac plăcere.
România, o iubire din care se poate muri, de Gabriel Liceanu. De ce România astfel? Volum coordonat de Vintilă Mihăilescu. Sânii verzi, de Florin Iaru. Grafopoemele lui Sesto Pals. Sunt doar câteva dintre cărțile despre care vom vorbi la Revista Literară Radio de astăzi. Unde se așează România pe harta afectelor populației de-a lungul unui secol? Este una dintre întrebările al cărei posibil răspuns îl găsim în cel mai recent volum semnat de Gabriel Liceanu. România, o iubire din care se poate muri. L-am invitat pe Gabriel Liceanu la Revista Literară Radio. Volumul România, o iubire din care se poate muri, face parte dintr-un pachet de cărți civice publicat de curând de editura Humanitas și lansat la Bookfest. Și aș vrea, domnule Gabriel Liceanu, să începem discuția rugându-vă mai întâi să explicați acest titlu pe care l-ați ales, România, o iubire din care se poate muri. Ar fi putut fi la fel de bine zis România, o iubire pentru care se poate muri?
Important pentru mine ar fi să nu se înțeleagă că acest titlu mă privește. Eu, autorul, sunt gata să mor pentru România în clipa de față. Ar fi un patetism, bănuiesc eu, nu de cel mai mare bun gust. Nu, titlul se referă la cu totul altceva. La felul în care a evoluat de-a lungul unui secol, de la nașterea României moderne, iubirea de țară, patriotismul. Deci în momentul când principatele române s-au unit și a luat naștere o Românie modernă, sub conducerea lui Carol I, atunci românii au investit în această construcție națională un sentiment extrem de puternic, pozitiv, afectiv, iubirea față de țara pe care o dobândiseră. Iată, devenea un regat, intra în rândul națiunilor moderne, față de conducătorul pe care îl dăduseră sorții istoriei și acest patriotism s-a construit atunci. În clipa în care s-a format România Mare, el s-a amplificat. Pentru că, din nou, generațiile care au crescut în preajma Primului Război Mondial și în timpul Primului Război Mondial și-au pus problema unei construcții românești mai mari. Și atunci, afectivitatea legată de iubirea de patrie a fost și mai mare. Eliade spunea în interbelic că generația lor a fost eliberată de cele două mari idealuri naționale, România lui Carol I și România Mare construită după Primul Război Mondial, și că puteau să se dedice de acum unei construcții de sincronizare.
Și că din punctul ăsta de vedere e o generație privilegiată.
Exact. Ei bine, sigur că da, față de celelalte care își investiseră toate energiile în construcția unei țări pentru care își dăduseră viața. Atenție, se murea pentru România și în ultimul sfert al secolului 19 și în primul sfert al secolului 20. Se murea. Soldații în spitalele în timpul Primului Război Mondial îi declarau reginei Maria, care făcea vizite în spitalele de campanie, că sunt fericiți că au văzut-o și că împreună știu că ea va fi regină peste o Românie mare. După al doilea război mondial, când România a fost ocupată de trupele sovietice și a venit comunismul la putere, raporturile afective între cei conduși și conducători s-a schimbat total. Nimeni nu se mai recunoștea în conducătorii veniți, ei nu mureau de dragul poporului român, drept care tot misterul, tot erosul patriotic s-a prăbușit. Nu aveai ce țară să-ți aperi, pentru că era o țară deja furată. Nu poți să iubești o țară furată. Ei, România, o iubire din care se poate muri, pune problema unde suntem noi astăzi. În raport cu aceste etape pe care vi le-am descris ale iubirii de țară, unde ne aflăm noi după 90? Mai putem noi recupera sentimentele fondatoare care au stat la baza națiunii române moderne, ale nașterii României mari? Astăzi suntem pregătiți pentru asta? Brusc ne-am împăcat cu patria noastră și conducătorii ei? Există în clipa de față un popor românesc unit de același sentiment al iubirii față de patrie? Răspunsul e nu. Trăim într-o societate înfiorător de scindată, așezată pe ură, și toate lucrurile astea nu sunt altceva decât moștenirea venită din cele 4 decenii jumătate de comunism. Cei care au trecut pe celălalt mal al istoriei, fiind de fapt urmașii sau direct cei care au fost și înainte de 90, păstrează această ruptură afectivă înăuntru poporului român. Nu cred că în clipa de față românii sunt strânși la oaltă de un singur afect patriotic. Răfuiala lor este cu dușmanul intern, nu cu un dușman extern. În războaiele pe care le-am amintit, de independență și celălalt, iubirea de patrie se dovedea printr-o luptă față de un asupritor. În clipa de față, clasa politică pare să joace rolul de asupritor. Deci ceea ce trăim acum, în aceste luni, manifestațiile teribile care au avut loc în februarie, 2 luni de zile pe urmă, au pus în lumină exact acest lucru, că oamenii vor să-și ia patria înapoi, cum au strigat, raportându-se la o clasă politică pe care o simt ostilă. Asta spune titlul. Și-ar mai fi ceva. Știți, foarte mulți tineri pleacă din țară, își fac studiile și visează să se așeze într-un centru universitar sau altul al Occidentului. Și vorbeam cu un fost doctorand al meu care mi-a spus ceva foarte interesant apropo de discuția pe care am făcut-o acum cu dumneavoastră. Mi-a zis, da, să știți că aici e vorba de o globalizare care a modificat structurile afective naționale tradiționale. Un tânăr care se naște în România, în Ungaria, în Franța, nu se consideră neapărat legat de locul ăla, privește locul nașterii lui ca un accident. Dacă el simte că își împlinește destinul, vocația, plecând în altă parte unde cu adevărat găsește condițiile optime pentru a-și împlini chemarea, atunci patria e locul ăla. Noi nu mai trăim raportul cu locul nașterii ca pe ceva destinal. Este o întâmplare că te-ai născut pentru un bloc sau altul al planetei și patria poate să fie, cum era în renaștere pentru un om universal, oriunde. Așa că nu cred că cei care judecă în momentul de față sensul vieții lor, unde poate el fi împlinit optimal, îl gândesc în raport cu discursul tradițional despre patrie. Deci asta spune titlul. E vorba de unde se așează România pe harta afectelor populației ei de-a lungul unui secol.
Sunt în acest volum texte publicate de dumneavoastră pe platforma Contributors. Singurul text inedit e cel intitulat Cele 3 meserii ale omului, care servește și drept prefață cărții și e un manifest în favoarea implicării în viața socială și politică a intelectualului. Vorbiți aici despre meserie, adică despre profesiune, despre ce învățăm la școală și în anii de practică dintr-un anumit domeniu, despre meseria de cetățean și meseria de a fi om în lume. Dacă meseria, profesiunea noastră, cea de toate zile, o învățăm, o facem mai bine sau mai rău, meseria de cetățean și meseria de a fi om în lume, acestea se pot învăța oare ele?
Prefața asta am scris-o, într-adevăr, e singurul text inedit din carte, în măsura în care, recitind textele pe care le-am selectat pentru acest volum, am simțit că ele nu explică De ce un om a cărui meserie legată de istoria culturii umaniste europene se apucă să scrie articole de acest tip? Deci să le spunem texte civice sau civile, indiferent cum vreți să le spunem. De ce trebuie un intelectual umanist să scrie texte de implicare în cetate? Și atunci s-a născut prefața numită Cele trei meserii ale omului. Și așa cum ați spus, prima meserie e cea pe care o învățăm în viață, să știm să facem ceva util pentru ceilalți și pentru supraviețuirea noastră. Dar meseria de cetățean, adică a implicării în destinele societății tale, de fapt, nu e o implicare în destinele societății tale născută dintr-un altruism. E vorba de faptul că viața ta nu este numai viața unui individ. Eu nu trăiesc, nici dumneavoastră, nici un om luat separat, nu trăiește doar el raportându-se la el. Viața lui depinde de relațiile cu ceilalți, de felul în care e structurată comunitatea în care trăiește. Viața fiecărui individ depinde de felul în care se reflectă asupra ei comunitatea, felul în care e organizată comunitatea. Așadar, e vorba de viața fiecăruia dintre noi când ne implicăm în felul în care societatea e organizată pentru a ne face bine sau rău. În clipa în care fiecare individ are un contract formal cu societatea și se nasc guvernările moderne, nu-i poate fi indiferent niciunea dintre noi felul în care este obligat de cei care ne guvernează să trăiască. Cei care ne guvernează au primit această împuternicire din partea noastră, nu? Prin vot, prin alegeri. Atunci au să dea seama. Dar ei, deși au un contract în care și-au propus să urmărească interesele celor pe care îi slujesc, având puterea, termină de obicei prin a avea derapaje ale puterii către interesele proprii și nu către interesele celorlalți. Atunci e rolul celor care au delegat puterea să ceară socoteală. N-o fac, ajungem cum se întâmplă să trăim noi de 27 de ani, am dat puterea pe mâna unor oameni care fac cu ea ce vor în interesul lor, al apropiaților lor, al găștilor și așa mai departe. Ori, să nu ne mirăm că ajungem să trăim nemulțumiți, nefericiți, neîmpliniți, întrebându-ne de ce nu suntem pe ultimul loc în Europa, de vreme ce am lăsat pe cei cărora le-am dat puterea pe mână să facă cu ea ce vor.
Scrieți aici în carte, domnule Liceanu, nu putem lua țara înapoi până când nu vom recupera și cuvintele confiscate cândva. Patrie, patriotism, popor, cuvinte care vorbesc de o dragoste din care se poate muri. Cum putem reîncărca de semnificație aceste cuvinte? Putem?
Ele au devenit masa lingvistică de manevră a puterii. Toți oamenii politici se dau de ceasul morții de iubirea de patrie. Toți ne fac declarații. Exploatează într-un mod nerușinat tricolorul, imnurile, steagurile, etc.
Ca și cum... Ministerul Culturii, da, e numit de curând Ministerul Culturii și Identității Naționale.
Identității Naționale. Toate astea pun întrebarea cuvintele care sunt folosite în discursurile demagogice și în discursurile publice, în discursurile de la televiziune de zi cu zi. Sunt unelte ale manipulării, nu mai sunt cuvinte pline de sens. Deci faptul că aceste cuvinte au ajuns să mintă, să n-aibă acoperire, este foarte grav, pentru că sunt cuvintele importante ale unei comunități. Patrie, iubire, patriotism, demnitate, etc., sunt cuvintele grele ale limbii. Dacă le golești de sens, îi faci pe oameni să trăiască ușurate, indiferent, să nu mai creadă în vorbire, să nu mai creadă în niciun discurs. Și din cauza asta, cuvintele astea trebuie recuperate, tocmai spunând că nu cu cuvinte goale acoperi misiunea pe care ți-o încredințează o societate, ci cu faptele tale. Nu trebuie un om care să apară la televizor, se bată cu pumnul în piept sau să apară cu o cocardă tricoloră. Eficiența lui patriotică depinde de faptele lui. Ce face pentru ceilalți? Iubirea de patrie nu este monopolul nimănui. Dacă o declari, te vii suspect. Eu nu ies pe stradă și încep să strig în gura mare că o iubesc pe Fifi. O iubesc arătând grija mea față de o persoană anumită. România o iubesc nu urlând toată ziua, vai ce mult îmi iubesc patria sau sunt mândru că sunt român, ci făcând lucruri care se pot întoarce asupra tuturor cu un efect benefic.
După cum nu ne putem redobândi țara decât recuperând româna din gurile lor, aveți aici un text, Gânduri despre limba română, și e un citat din liderul PSD: oamenii politici trebuie să facă decât promisiunile care le pot ține.
Păi, vă dați seama ce modele devin? De ce ei vorbesc toată ziua la televizor? La televizor sau în general în public nu vorbiți dumneavoastră ca jurnalist, ca om de litere, nu vorbesc eu. Astea sunt momente rare când noi apărem în public. Oamenii ăștia, în schimb, dau norma limbii și a comportamentului. Educația lor e măsura educației pentru foarte mulți oameni. Când îi aud vorbind așa, mulți care sunt în formare și închipuie că așa trebuie vorbit. Această pocire a limbii te aruncă într-o disperare a vulgarizării unei comunități. Nu ne apucăm acum să facem o teorie a ce înseamnă o limbă bine folosită, de ce ea trimite la o gramatică corectă, de ce gramatica ea trimite la o gândire corectă și ce înseamnă până la urmă a gândi corect cu mintea ta. Toate se înlănțuiesc. Gândiți-vă cum arătau oamenii care au făcut România la sfârșitul secolului XIX. Cum arătau miniștrii ca Titu Maiorescu, cum arătau un Rosetti, cum arătau un Pepe Carp, cum au arătat oamenii politici care au făcut România mare. În curând o să sărbătorim 100 de ani de la nașterea României mari. Cum vor arăta politicienii care vor sărbători asta? Vorbind ca agramații? Vorbind cu decât? Cu ca și? Folosind care în loc de pe care și așa mai departe, bătându-și joc de limbă, unii au un discurs oligofrenic de-a dreptul. Deci este o răsturnare, o degradare a elitelor care îți face frică.
Gabriel Liceanu, România, o iubire din care se poate muri, una dintre cele mai vândute cărți ale editurii Humanitas la Bookfest. Spre sfârșitul revistei literare radio de astăzi, îl vom asculta pe Vintilă Mihăilescu, coordonatorul volumului De ce e România astfel? Bestseller Polirom la Bookfest. Sunt Anca Matescu, rămâneți alături de mine în continuare. Imediat vom vorbi despre integrala prozei Antume a lui Franz Kafka, publicată la Humanitas Fiction în volumul Meta. Metamorfoza.
These times will try hard to define me, and I'll try to hold my head up high, but I've seen despair here from the inside. It's got a one-track mind, and I have this feeling in my gut now, and I don't know what it is. All fine. Does anybody ever feel like I know.
Ascultați Revista Literară Radio.
S-a născut la Praga într-o familie de evrei de limbă germană. Toată viața a lucrat ca jurist la o companie de asigurări. Nu s-a căsătorit, deși a fost logodit de 3 ori și nu a avut urmași. Scrierile sale au exercitat o influență covârșitoare asupra literaturii începutului de secol 20. Însă faima sa a fost una postumă. La Humanitas Fiction a apărut de curând integrala prozei Antume a lui Franz Kafka. Să ascultăm la Revista Literară Radio reportajul lui Eugen Lucan.
Actualitatea literară.
Tema labirintului și a omului rătăcit în el este, după Eugen Ionescu, tema centrală a operei lui, iar autorul este socotit de Elias Canetti, poetul care a dat cea mai pură expresie secolului 20, poetul cu sens de scriitor la superlativ, căci e vorba de Franz Kafka, editat acum de Humanitas cu integrala prozei Antume, traducere și note de Mircea Ivănescu în îngrijirea Cristinei Cioabă.
Pentru mine a fost o provocare, vă mărturisesc, nu a fost deloc ușor și am înțeles de fapt care este formula unui autor foarte mare. Ce înseamnă ca un autor să fie foarte mare? Știți că Mircea Gărdărescu spune despre Kafka că este cel mai mare autor, cel mai mare scriitor al tuturor timpurilor. Ce înseamnă asta? Și mi-am dat seama, lucrând la acest volum, că un autor mare, de fapt, te pune pe tine ca cititor într-o ipostază în care nu ești în mod obișnuit. Te trage cumva de mânecă și spune ceva de genul, hei, trezește-te și privește pe ce lume trăiești. Kafka face un pic mai mult și spune, hei, privește un pic dincolo. Tocmai asta este, dacă vreți, lucrul cel mai greu, să privești cu el dincolo.
Tania Radu a constatat că autorul Metamorfozei, novela care dă și titlul volumului de la Humanitas, este citit și comentat și în spațiul virtual.
De Franz Kafka ne bucurăm astăzi mult mai ușor decât o făceau contemporanii lui sau cei din perioada interbelică sau, în orice caz, predecesorii noștri. Un cititor de azi conviețuiește mult mai ușor cu ambiguitatea decât se întâmpla acum 50 de ani, să spunem. E chiar stimulat de ambiguitate. O digeră foarte repede și se agață cu antenele omului de astăzi de deschiderile de sens pe care ți le oferă asemenea texte. Iar în acest volum de proze Antume, cei care nu le știau, eu însă nu știam foarte multe dintre ele, vor găsi fulgurări, pur și simplu, imagini care nu trimit în aparență la nimic, dar care te lasă să te duci către absolut orice. Și asta e unul din marile aturi ale posterității lui Kafka, de care nu avem motive să ne îndoim, dar vreau să zic că suntem într-o etapă în care ne tot întrebăm, mai pricepe lumea ce citește, se mai comentează literatură, comentează cine trebuie, o comentează cum trebuie și așa mai departe. Nu avem a ne face griji.
Prozele Un artist al foamei, Iosefine Cântăreața, Verdictul, Metamorfoza, sunt însoțite în acest volum de la Humanitas de altele mai puțin prezente în edițiile populare. Sunt așadar toate prozele publicate de Kafka în timpul vieții, pe celelalte le destinase distrugerii, fiind salvate însă de prietenul lui Max Brod. Cristina Cioabă.
Ultimele piese sunt poate cele mai dureroase, fiindcă sunt scrise în perioada în care Kafka a fost foarte bolnav. Știți că el a avut tuberculoză și tuberculoza i-a afectat la un moment dat laringele, nu mai putea nici vorbi foarte bine și nu mai putea mânca. De altfel, se pare că a murit pur și simplu din cauza înfometării. Și a scris 2 piese, una este Un artist al foamei, cealaltă este Iosefine, Cântăreața, care nu știa să cânte, nici măcar să fluiere, ci doar șuiera. Șuiera, așa cum probabil că șuiera și Kafka în ultimul moment încercând să mai spună ceva.
Prozele lui Kafka au fost interpretate din unghi teologic creștin, ori din perspectiva cabalei. Au fost interpretate ca o critică a societății moderne sau ca o avertizare cu anticipație a pericolului fascist, iar autorul a fost văzut ca moralist, ca expresionist sau ca anticipator al teatrului absurdului. Tania Radu despre o altă posibilă lectură a lui Kafka.
Am redescoperit, de fapt, amănuntul că Kafka râdea adesea la pasaje din textele lui. Un lucru pe care comentatorii l-au uitat în bună măsură și și-au amintit de el foarte, foarte, foarte rar. Nu sunt sigură dacă Cristina Cioabă pomenește în postfață sau poate era în postfața Ioanei Pârvulescu la scrisoare către tata. Faptul că Kafka a râs în hohote citind un capitol din procesul.
Un volum de proză scurtă cu personaje dintre cele mai diverse, cu întâmplări banale sau bizare, despre viață și moarte și micile sau marile frământări omenești. Un volum din care nu lipsește umorul.
Asta mi-am dat seama abia când l-am citit, după ce s-a tipărit. Până atunci am înghesuit povestirile și nu le-am recitit, le-am pus așa cum mi-a trecut mie prin cap. Și când m-am apucat, hai să văd ce am scris, citindu-le pe sărite, mi-am dat seama că e foarte mult umor acolo. Acolo râde mai multe ori decât aș fi vrut eu. Aș fi vrut un volum puțin mai grav, mai tulburător. Bine că am și niște mici bucățele mai îngrozitoare pe acolo, între ele. Dar eu cred că o carte trebuie citită cu plăcere. Plăcerea este principalul motiv pentru care noi citim. Cărți grele sau frumoase, ele ne fac plăcere. Dacă se citește cu plăcere, după aceea vin și ideile și sentimentele.
Dar ce leagă între ele aceste texte, care, cel puțin ca temă, sunt foarte diferite între ele?
Dacă am să spun, draga, de la ce le leagă, e o descoperire pe care am făcut-o, de fapt n-am făcut-o eu. A făcut-o tatăl poetului Traian Tecoșovei, poetul Traian Coșovei. Și am descoperit și eu. Acum 40 de ani, da, eram încă studenți, bătrânul Traian Coșovei și-a vizitat fiul. Părinții lui se despărțiseră și acum era în vizită. Și el era foarte nedumerit de ce scriem noi. Și s-a întors către mine bătrânul poet și m-a întrebat, dar dumneata despre ce scrii? Și Traian îmi povestește, mi-a povestit după 30 de ani și ei răspuns așa, eu scriu despre singurătate. Și acum, uitându-mă pe carte, mi-am dat seama că 90% din personajele de acolo sunt singuratice. Cred că asta este ce le leagă pe toate. Și Adela cea cu sânii verzi, și băiatul care coboară prin pivniță, și copilul care pleacă în zbor, toți sunt niște personaje singuratice.
Chiar și Moș Crăciun.
Aoleu, chiar și Moș Crăciun, da. Și Moș Crăciun e un om care ratează iubirea pentru că ratează un penalti. Și pe toți care sunt singuratici, da.
Pe care îl cheamă Moș.
Moș, asta e numele lui.
Și are vise vara.
Are vise vara pentru că se plictisește.
Este și o voce narrativă în aceste povestiri care apare din când în când și spune câte o frază, verdict, cum ar fi între adolescență și tinerețe, se întinde tărâmul nimănui.
Eu, într-un fel, încerc să stabilez locul întâmplării, dar în același timp încerc să-l duc puțin, să-l păcălesc în sensul bun pe cititor, adică să se focalizeze pe un lucru exact ca la numerele de prestidigitație. Faci o mișcare și în timpul ăsta cu mâna cealaltă execuți adevăratul tur de magie. Din cauza asta le folosesc uneori, așa îmi vine. Cred că dacă ești sincer în ce spui, poți să spui și prostii.
Nu e și asta o păcăleală?
Nu, pentru că povestea e cinstită. Singurul lucru la care mă gândesc este să nu fiu necinstit cu cititorul. Povestea pe care mi-am imaginat-o trebuie să fie bine organizată din toate punctele de vedere, iar relatarea ei trebuie să ducă în așa fel încât finalul să fie conținut chiar în început, dar să nu fie vizibil, ca pușca lui Cehov. Aici eu sunt un mare fan al lui Cehov, el îți arată de la bun început ce se va întâmpla și tu nu vezi până la sfârșit.
Deși pușca este pușca acolo tot timpul.
Pușca e acolo și este făcută să tragă în ultimul act, dar nu o vezi din cauza celorlalte obiecte. Abia la sfârșit, mamă ce prost sunt, păi pușca era acolo.
Dar cum face un scriitor să nu-ți atragă atenția asupra acelui obiect care e tot timpul acolo și care e final și care poate e cel mai important?
Eu scriu proză scurtă. Din punctul ăsta de vedere, niciun cuvânt sau niciun obiect din proza aia scurtă nu este inutil acolo înăuntru. Toate sunt la fel de importante. Așa că pentru mine, fiind importante, sunt importante și pentru cititor și le urmărește pe fiecare istorie, fiecărui obiect, cuvânt, întâmplare, este pentru cititor la fel de important. Ca la sfârșit să-și dea seama că din alea importante, una urma să decidă finalul.
Finalul pare foarte important în aceste povesti.
Pentru mine, da. Eu la bază sunt poet și cred că o să fiu poet în continuare. Pentru mine finalul este cel care nu vine ca deus ex machina, adică din voința autorului, ci este urmarea directă și inevitabilă a felului în care a fost condusă povestirea.
Dar îl știți de la început?
Final? Uneori da, alteori nu, alteori povestea îmi spune că numai acolo trebuie să meargă, pentru că așa mi-am aranjat obiectele. Și îmi dau seama că un obiect este pentru mine mai important, asta îmi dau seama pe măsură ce înaintez. De exemplu, am o poveste cu un bărbat care cumpără un ceas de buzunar. N-am știut cum se va termina până în momentul în care am ajuns la ceasornicarul cel bătrân. În clipa aia am spus, e ultimul ceasornicar care mai poate repara, deci viitorul acestui om este pecetluit.
Florin Iaru, pe care l-ați ascultat la revista Literare Radio, într-un interviu de Adela Greceanu, a publicat de curând la Polirom volumul de povestiri Sânii Verzi. Cartea s-a lansat săptămâna aceasta și tot săptămâna aceasta Adela Greceanu a stat de vorbă cu Florin Iaru. Ascultați în continuare revista Literare Radio. Imediat de la proză vom ajunge și la poezie. I can say that I don't love you no more. I'll never try to go and hurt you. My head is fateful and my heart goes up and down, but I'll stay here and pretend it's fine. I don't mind if you don't thrill me no more. I'd rather die than say it's over. It's too painful to see love is gone, so I'll stay here and pretend it's alright. It's alright, it's alright, da 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 da. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, da 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 da. It's alright, it's alright. Sunteți pe frecvențele Radio România Cultural și ascultați revista Literară Radio. De la povestirile lui Florin Iaru, publicate sub titlul Sânii Verzi, ajungem acum la grafopoemele avangardistului Sesto Pals, despre care ne vorbește Cosmin Ciodloș.
Semn de carte.
Sesto Pals, grafopoeme, București, Tracus Arte, 2017. O legendă aflată la mare preț printre criticii literari spune că un patriarh al magistraturii noastre, alminter profesionist respectabil, ar fi consacrat în deceniul al VIII-lea formula cronicilor apte să povestească poezia. Lucru greu, de nu ridicol de tot, mai ales într-o epocă în care versurile erau populate de îngeri abstracți și răsuciri de cuvinte aflate într-un continuu dans buf cu umbrele sensurilor. Cum să povestești așa ceva? Altădată malițios, mă simt acum ceva mai indulgent față de comica întâmplare, căci mă pregătesc să prezint grafopoemele lui Sesto Pals, apărute recent în condiții grafice remarcabile, grație celui care, și editorial și exegetic, a făcut totul pentru memoria fostului avangardist. Michael Finkenthal. Cum desenele, conservatoare în contururi și îndrăznețe în predicație, mă lasă melancolic, aș putea să decupez doar versurile dintre reliefuri și ambiguități de dispunere, dar ar fi o simplă extracție, improprie și intelectual inadecvată, care ar vicia de sensul lor cele aproape 30 de planșe facsimilate și reproduse cu fidelitatea detaliului. Recomand, deci, cu ochii închiși, cartea ca obiect. Fanii avangardei și deopotrivă fanii poeziei de acoperire metafizic-abrazivă, indiferent de epocă și de direcție, de la Mihail Halici fiul la Angela Marinescu, se vor simți profund recompensați. E aici o experiență nenegociabilă, radicală, perpendiculară, care convoacă arta și implică ultimativ viața. În ce mă privește, ea a fost dublată rezonant de întâlnirea cu profilul, nu doar biografic, etic, în sens larg, al lui Sesto Pals, pe care o datorez remarcabilei monografii a aceluiași, deja invocat, Michael Finkenthal. Subintitulată Poetul prăpastiei, ea scoate de sub peliculă un destin în mod frapant neliniar, cu accente provocate sau absorbite tacit și cu puncte de corespondență neverosimile. Aș zice, cu un cuvânt prețios, inerante, lipsite deci de posibilitatea greșelii. De la mitul fondator onomastic, căci numele ar însemna cel cu șase degete, ca într-o uitată proza lui Voiculescu, până la transparența ecorșantă a ultimei scrisori către propria de-a doua soție. Din rațiuni familiale, Sestopal fie totuși singurul dintre prietenii lui care nu se lasă atras de marota sovietică. Bun la matematici, preferă să se ascundă într-un trai mediocru ca simplu inginer la căile ferate, aruncat din loc în loc în barăci insalubre. Nu face din asta o dramă și cu atât mai puțin o melodramă. Sentimental, e victima unei trădări. Soția îl părăsește pentru ceva mai tânărul Ion Caraion. Tocmai pentru el. Nici măcar acum Sestopal nu reacționează bulevardier. Nu-i un Petrini și, cu atât mai puțin, nu-i un Ion de Sârbu, ceea ce mi-aduce aminte de un alt mare acrobat al limitelor, Ilarie Voronca, la rândul lui foarte personal în nuanțele contuziilor. Tăcut, dar nu superficial, Sestopal interiorizează totul, continuă să scrie rarisim, fiind parcimonios și ezitant, mai ales ca epistolier. Așteaptă pensia, atunci se va declanșa, după 80 de ani. Deocamdată e preocupat de filozofie, pe care o înțelege ca un expert. Pasiunea pentru Hegel e netă și pe care o aplică fără zgomot, asemenea unui moralist, unul dintre cei mai cinstiți din literatura română.
Sestopal, unul dintre cei mai cinstiți moraliști din literatura română, Cosmin Ciotloș ne-a recomandat Grafo, poemele avangardistului român, născut la Odessa în 1913 și mort în 2002 la Tel Aviv. Radio, scriitoarea și traducătoarea Veronica Deniculescu, Virginia Costeschi, coordonator editorial la 3 și poeta Emanuela Ignățoiu Sora, ne propun drept lectură de vară romanele scrise de Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Alexandru Stănescu și Tudor Ganea. Să ascultăm reportajul Dorinei Călin.
Cărțile scriitorilor români se află în topul recomandărilor de lectură pe care le propun pentru această vară scriitoarea și traducătoarea Veronica Deniculescu, Virginia Costeschi, coordonator editorial la Editura 3 și poeta Emanuela Ignățoiu Sora.
Două cărți românești le-aș recomanda cititorilor. Sunt din colecția Egoproză de la Editura Polirom. Au apărut de curând. Prima este Copilăria lui Caspar Hauser de Bogdan Alexandru Stănescu. O carte grozavă de la cap la coadă. Dacă nu sunteți hotărâți să o luați, deschideți și citiți motoul și aflați de acolo cam despre ce e vorba. Se încheie foarte frumos în cârlig cu finalul. Sunt povestiri sau un roman, putem să le luăm cum vrem, scrise foarte bine și sunt convinsă că o să prindă foarte bine la publicul român.
Spune Veronica Deniculescu.
Iar a doua carte este Cel care cheamă câinii de Lucian Teodorovici, cu un subiect greu, care poate pe unii ar speria, însă este o carte scrisă cu atâta seninătate și cu atâta umor surprinzător, încât pe mine m-a fermecat. Am citit-o într-o duminică, de dimineață până seara, și când s-a terminat, afară ploua cu soare după furtună. Era exact cum cartea asta, te aștept să fie o furtună, e o furtună prin care trece personajul, autorul, și la final plouă cu soare, se salvează. O carte minunat scrisă, se citește cu sufletul la gură și avem de învățat din ea foarte multe.
Cărțile scriitorilor români merită citite chiar înaintea celor scrise de autori străini și traduse la noi, spune Virginia Costeschi, care recomandă la rândul său Copilăria lui Caspar Hauser, despre care spune că este un roman care a întristat-o, a amuzat-o și i-a adus aminte de anii 90. În afară de acest roman, pe lista recomandărilor se mai află și cărți pentru cei cărora le place să călătorească, precum și cărți care s-au bucurat de succes în întreaga lume încă de la apariție.
Pentru că vara e lungă, mai ales pentru cei care încă mai sunt studenți sau eu știu, au tot felul de zile libere, Tetralogia Napolitana a Elenei Ferrante de la Pandora M, o serie extraordinară. Pentru cei care caută delicatese literare, Femeia cu părul roșu de Orhan Pamuk de la Polirom. Doritorilor de aventură le recomand Școala de noapte de Lee Child de la Editura 3 sau Supraviețuitorii de Bear Grylls de la Nemira. Pentru cei care încă mai sunt tineri în suflet și doresc să-și aduc aminte de lecturile din adolescență, Arena 13 de Joseph Delaney de la Corint. O carte foarte frumoasă de Jonathan Safran Foer la Humanitas Fiction este Iată-mă, o carte foarte așteptată de iubitorii lui Foer din România. Și pentru că vara este și despre călătorii, aș încheia cu o carte mare, se cheamă Atlas Obscura, care vă povestește și vă încântă și vă fascinează cu, cine știe, poate chiar și idei de călătorie, pentru că este un atlas care conține multe povești extraordinare despre locuri neștiute, dar spectaculoase de pe pământ.
Poeta Emanuela Ignățoiu Sora recomandă la rândul său primul volum al tetralogiei napolitane, Prietena mea genială, fiind convinsă că cititorii vor deveni dependenți de cărțile Elenei Ferrante. Totodată mizează pe un scriitor român aflat la a doua carte, despre care spune că are harul povestirii.
Pentru lectura de vară, aș recomanda Miere, scrisă de Tudor Ganea, care e un scriitor promițător. Miere e al doilea roman, a apărut într-un timp foarte scurt, după primul, și e o evadare din realitatea noastră, din realitatea cotidiană. Ganea e un scriitor care mizează foarte mult pe stil și pe imaginar. E un scriitor ca o tolbă, să zicem, sau ca un robinet pe care pur și simplu doar îl pornești și din el se varsă nenumărate imagini, nenumărate situații. Ganea e mai mult decât atât un povestitor născut.
Dialogul cu tema De ce este România cum este? Specificul național ca excepționalism, susținut de Vintilă Mihăilescu și Sorin Antohi, are loc astăzi de la ora 18 la Casa Filipescu Cesianu din București și va avea drept punct de pornire volumul coordonat de Vintilă Mihăilescu și apărut de curând la Polirom. Despre această carte am stat și eu de vorbă cu antropologul Vintilă Mihăilescu. De ce este România astfel? Avatarurile excepționalismului românesc, un volum coordonat de Vintilă Mihăilescu, cea mai vândută carte Polirom la Bookfest 2017. Domnule Vintilă Mihăilescu, de ce v-ați asumat alcătuirea acestei antologii de texte, o replică la eseul lui Lucian Boia publicat în urmă cu 5 ani, De ce este România altfel? Care este motivația acestui volum?
Alcătuirea acestui volum a avut o istorie mai lungă. Inițial era vorba doar de a vedea, de a sintetiza, de a pune la oaltă diferitele reacții critice care au apărut atunci. Nu cred că era suficient și ar fi fost un fel de minimalizare a problematicii, pentru că în ultima instanță sigur că această carte, acest volum și prin titlul explicit este o polemică, deci are o dimensiune polemică evidentă. Dar polemica nu este atât cu cartea domnului Boia și nu este o critică a istoricului Boia, ci a unui fenomen social care ne privește pe toți. Acest excepționalism pe care într-un anumit fel și dintr-o anumită perspectivă îl consacră și un istoric de talia domnului Boia, nu este inventat de domnul Boia, nu e nimic recent, el există și există mult mai rău și mai agresiv decât îl descrie istoric domnul Boia. Deci încă o dată vorbim despre un fenomen social și aceasta a fost miza de a pune un semn de întrebare și un semn de alertă, dacă vreți, referitor la acest val mediatic, mai ales de nihilism, de mizerabilism excesiv. Oscilăm, și asta e istoric, nu de azi de ieri, într-o imagine excesiv de favorabilă. Suntem cei mai deștepți, mai drepți ca bradul, mai vechi, mai bun, puneți aici orice superlativ, și în același timp sau concomitent sau succesiv, dimpotrivă, n-avem nicio șansă, suntem ultimii oameni și așa mai departe.
Ca la noi la nimeni.
Ca la noi la nimeni. Bun. Ei, ori, în ultima vreme, aceste două atitudini exagerate se confruntă tot mai mult și dau climatul intelectual, social și, în ultimă instanță, politic al țării. Ceea ce afectează starea de spirit societală, pesimismul și resentimentele și lipsa de încredere existente în societate la ora actuală au atins niște cote alarmante. O societate care este frântă între suntem zeii pământului și de la noi se trage întreaga civilizație, religie și așa mai departe, sau dimpotrivă suntem viermii pământului și nu suntem capabili de nimic, sigur, exagerez acum puțin, dar nu are cum să mai gândească pe sine ce vrem să facem, ce putem să facem, cine suntem în ultima instanță. Deci nu este o gâlceavă a intelectualilor, iar s-au mai întâlnit trei intelectuali și, bineînțeles, s-au ieșit patru păreri diferite. Nu despre asta este vorba, pornește de la așa ceva, dar atacă o problemă care tuturor autorilor din acest volum li se pare foarte serioasă și periculoasă.
Scrieți în acest volum, domnule Vintilă Mihailescu, întrebarea care ne roade este: de ce România astfel, nu altfel? Lucian Boia a consacrat academic mitul urban de of și jale ca la noi la nimeni, în loc să-l demoleze, cum a făcut cu alte mituri naționale. Aceasta ar fi principala dumneavoastră obiecție, așa cum reiese din textul dumneavoastră. Eseul domnului Boia e o concluzie în căutarea unor argumente. Ce răspunsuri ar fi la această întrebare: de ce e România astfel?
Întâi și întâi e punerea acestei întrebări. Deci nu putem să sperăm să obținem o soluție, sau mă rog, o soluție finală, ce e România și ce vrea ea de la lume și viață, nu are cum să existe. Dar nu putem să găsim niște răspunsuri sau să căutăm niște răspunsuri cât de cât plauzibile și relevante la o întrebare greșită. De ce este România altfel? E comparativ, deci nu are cum să fie altfel decât în comparație cu ceva. Important e care este referința. Sigur, pot să fie diferite referințe și inevitabil cu diferite referințe sau față de diferite referințe vor fi altfel diferiți. Față de bulgari suntem diferiți prin ceva, Dumnezeu știe ce, față de nemți, de chinezi, ce vreți dumneavoastră, de Orient, de Occident, de Sud, de... Și evident că vom constata că suntem și altfel, dar doar că ne pierdem atunci, sau este riscul să ne pierdem doar în aceste comparații. Nu înseamnă, atenție, că aceste comparații nu trebuie făcute. Nu înseamnă că trebuie să ne gândim numai la noi înșine, la specificitatea noastră, pentru că în niciun caz nici asta nu este soluția, ci efectiv să încercăm să punem întrebările corecte și să ne uităm cu un ochi pe cât posibil obiectiv la ce suntem, așa cum suntem, ca să putem după aceea să devenim eventual altfel, să ne dorim altceva, să avem un proiect de țară pe care, iată, încă nu-l avem și așa mai departe.
Și cum suntem de fapt, pe bune sau de adevăratele?
Oameni. Foarte scurt spus, cu niște particularități, evident, dar ceea ce cred eu că este relativ comun și de lungă durată, cel puțin după ce ne-am întors privirile de la Orient recte, Balcani și spațiul bizantino-otoman, în care ne-am cam născut și în care am trăit multe secole, din acel moment cel mai idealizat și fantasmat, din acest moment, spuneam, apare acest decalaj între, cum să spun, în psihologie e vorba despre un nivel de așteptare și un nivel de realizare. Adică ne-am pus oglinda de așteptare și am stabilit nivelul de așteptare în Occident. Evident că față de această referință, față de această așteptare, tot timpul am constatat că nivelul de realizare este mult mai jos.
E un decalaj care nu reușim să-l...
Da, măsura în care am aruncat nivelul de așteptare mult prea sus, da, și neadecvat.
Așa cum ridici tacheta prea sus.
Exact. Și... sau în altă parte. Și atunci cădem într-un fel de paralizie de asta a constatărilor repetate că suntem în continuare în decalaje. Da, evident că da, pentru că este altă referință de alt nivel și nu știu dacă este cea mai potrivită. Pentru a-ți propune niște idealuri, da, dar dacă te și aștepți ca să realizezi să fii peste noapte într-un cincinal pe vremea lui Ceaușescu, o dată cu integrarea europeană în post-comunism și așa mai departe, să fii mai neamț decât neamțul, mai francez decât francezul, mai occidental decât nu știu cine, în condițiile în care acel Occident nu e chiar așa de unitar și de omogen cum ni se pare, este imposibil și ne paralizează. Ori toată miza aici este de a încerca să punem întrebări cât se poate de pertinente, de corecte, de calme, pentru niște problematici foarte fierbinți. Perioada interbelică a fost cea mai înfloritoare și era, totul era minunat. Chiar era totul minunat. Nu neagă nimeni realizările din perioada, dar le contextualizează exact ce s-a întâmplat. Nu numai pe acei 2 km pătrați între Capșa și Carul cu Bere, ca să fiu răutăcios, unde s-au întâmplat lucruri absolut minunate, dar în toată țara, în provincii, în sate, ce s-a întâmplat, luptele interne și așa mai departe. Deci cum e cu acest epocalism? Celălalt epocalism negativ, comunismul. Totul ni se trage din comunism în care am murit cu toții, ne-am sacrificat cu toții sau am trădat cu toții. E mai complicat. N-am murit cu toții, nici n-am trădat cu toții și nici n-am juisat cu toții. Poate că lucrurile sunt mai complicate. Cu veșnicul țăran, care
oricum
este...
sunt mai nuanțate.
Sunt mai nuanțate și atunci trebuie să punem niște întrebări la care să putem să aflăm niște răspunsuri care să ne ajute să ne raportăm la această istoria noastră care este astfel. Niciodată un istoric sau 100 de istorici nu vor stabili exact, și nici nu-i cazul, cum s-a desfășurat istoria în toate detaliile, timpul, durat. Dar o istorie cât mai apropiată de realitate și de realitățile complexe în acest sens este mult mai utilă. E de o banalitate totală ceea ce spun și are sens doar în acest context al unor polemici false între epocalisme, excepționalisme, de o parte și de alta, și niciun fel de astfelisme, ca să zic așa. Nu, de fapt, cam cum stau lucrurile și care sunt întrebările pertinente pe care putem și ar trebui să ni le punem ca să găsim o soluție față de propria noastră ființă națională, fără naționalism, că nici asta nu este o soluție. De multe ori a fost citită această carte, cartea domnului Boia, ca o replică foarte dură la adresa naționaliștilor, ceea ce parțial este, dar nu asta a fost miza, și în momentul în care ai niște obiecții la această abordare, de ce ești naționalist? Ca să nu spun chiar legionar, naționalist, România Mare și așa mai departe. Nu! Nu despre asta încoată, nu despre căderea în aceste extreme este de vorba, ci efectiv de încercarea de a vedea o cale de mijloc.
Ați structurat această carte în două părți. Partea întâi mai mică, Altfelitatea României, comentarii la eseul profesorului Lucian Boia, și sunt câteva articole apărute la scurt timp după publicarea volumului domnului Boia. Și partea a doua, Tentații și înfățișări ale excepționalismului românesc. Aveți și dumneavoastră un text despre excepționalism și ipostazele sale românești și mit, excepționalism și narcotice, un epilog, textul care închide volumul. Care ar fi, domnule Vintilă Mihăilescu, câteva particularități ale excepționalismului românesc?
Deci, întâi, foarte rapid spus, excepționalismul în sine nu este de criticat. Nu românii au inventat acest lucru, există pretutindeni și anumite situații istorice, sociale, politice, e nevoie de un militantism de acel gen excepționalist, deci de exacerbarea unor merite, calități și așa mai departe. Așa ceva a făcut posibilă nașterea națiunii române. Așa ceva permite unei armate să plece la luptă, să apere țara, neamul, ce are de părat, cu optimism. Că dacă imaginea de sine ar fi atât de catastrofală cum ne place în ultima vreme, nu s-ar mai întâmpla nimic. Deci există o formă de excepționalism absolut strategice, să le zic așa, care sunt absolut justificabile, chiar dacă inevitabil recurg la o retorică foarte înflăcărată și exagerată și așa mai departe. Dar au acest rol mobilizator. Problema e când aceste excepționalisme mobilizează fără să mai fie nevoie și mobilizează într-o direcție sau alta care poate să fie chiar potrivnică sau defavorabilă societății, unor grupuri din societate și așa mai departe. Ori aici, de excepționalismele românești se împart foarte simplu, sigur că e mult mai complicat și mult mai complex și în carte urmărim diferitele ramuri, dar cele două direcții mari sunt, pe de-o parte, a unui complex de inferioritate și a unui negaționism, dacă vreți, istoric, n-am fost în stare niciodată să facem nimic, și a decalajelor față de Occident, deci raportare la ideologia, dacă vreți, evoluționistă a Occidentului, pe această scară a evoluției sociale, noi tot timpul am fost codași. Lucru care se întâmplă și cu tranziția, iată, tranziția care iarăși a fost gândită ca un astfel de episod de evoluție, nu? Și iarăși am rămas codași. Deci, din această perspectivă și în comparația cu Occidentul, rămânem permanent cu imaginea unui excepționalism al lipsei. Din perspectiva cealaltă, unui soi de autohtonism, am fost aici, suntem ortodoxi, mai ortodoxi decât oricare, suntem traci, daci și așa mai departe.
Am rezistat
tuturor...
O insulă de latinitate.
Exact, deci
slav.
Știm toate aceste imagini, le cunoaștem, care intră în această formă de autohtonism, care e o formă de apărare, dar care merge exact în direcția cealaltă. Suntem cei mai autohtoni și mai vechi autohtoni, cei mai religioși, cei mai harnici, cei mai, cu o argumentație care poate să fie la fel de delirantă sau chiar mai delirantă decât partea cealaltă. Dar linia de forță, să zic așa, principale sunt acestea două. Referința la Occident, față de care se dezvolte diverse forme de excepționalism ale lipsei, ale neîmplinirii, cu ofi jale de rigoare, și excepționalismului, autohtonismului triumfător, util într-o anumită perioadă de naștere națională, de construcție națională, am spus, dar absolut halucinante după aceea și cu riscuri sociale și politice majore. Aici chiar nu cred că e de glumă și nu e acribie sau nu e doar acribie academică de bibliotecă, descoperit încă niște acte, niște dovezi, ci e vorba de formarea unui discurs public mai comprehensiv și mai calm, mai normal.
Și cum putem face ca aceste excepționalisme, care, scrieți și dumneavoastră, sunt inevitabile, ați și spus, cum putem face să fie și utile?
Excepționalismele sunt utile doar în perioadele excepționale. Ca și cu identitatea, adică identitatea e foarte importantă în momentele de criză de identitate. Niciun om nu se gândește tot timpul, nu se scoală dimineața să se întrebe oare cum stau astăzi cu identitatea mea. Bun, în momentul în care se întâmplă ceva grav, în momentul în care se confruntă cu o anumită situație importantă, critică, apare criza de identitate, se întreabă ce rost are viața, ce a făcut în viață, cine este și ce este. Asta e valabil la nivel individual și este valabil la nivel societal. Deci, încă o dată, excepționalismele în perioade de normalitate sunt periculoase. Problema este, suntem într-o perioadă de normalitate?
Exact.
E, ori, înflorirea acestor excepționalisme, și nu la un individ sau altul, ci efectiv la nivel social și răspândit mediatic, ne semnalează că avem probleme. Suntem într-o perioadă de criză de identitate, într-un context mult mai tensionat și mai conflictual decât ne imaginăm, poate, și că aceste excepționalisme nu sunt atât cauza cât efectul acestei crize, acestei conflictualități sociale foarte profunde. Astea sunt numai apele de suprafață, să zic așa, ale unei situații, unei stări sociale grave. Deci sunt simptome mai mult decât cauze. Dar în momentul în care ele sunt accentuate, amplificate, e un fel de cerc. Deci mai departe amplifici aceste forme de expresie, aceste, cum spun, efecte ale bolii, să zic așa, e, atunci accentuezi și boala din spate, accentuezi și cauzele care au produs aceste efecte. Și se produce efectiv un fel de reacție în lanț în care suntem din ce în ce mai excepționali pe o parte sau alta, discursul excepționalist este din ce în ce mai inflamat, produce din ce în ce mai multă tensiune, care produce din ce în ce mai multă criză, care alimentează din ce în ce mai multe excepționalismele. Ori, în ultima instanță, acest cerc vicios am vrut noi, într-un fel, să arătăm cu degetul, hai să încercăm să-l desfacem, pentru că altfel ne va înghiți, într-un fel, în acest vârtej fără limită, în ultima instanță.
Pe Vintilă Mihăilescu l-am ascultat în ultima secvență a revistei literare Radio de astăzi. Este ultima ediție a revistei literare din acest sezon, iar eu sunt Anca Matescu. Să ne reauzim cu bine la toamnă. Si você quiser parar.